potong. Kalau kita potong PU nanti kan, tak kena ya. Kalau Cik PU tak puas hati, ha, jom kita jumpa. Berdebat. Jumpa depan-depan. Saya tak kisah kalau jumpa PU. Tak heran sekali pun. PU pun menyampaikan dakwah pun bukannya cari ikhlas. Hujung-hujung jual buku. Kan? Kita faham. Cik PU ni kalau masuk PU pun tak dahlah. Masuk PU pun lawan kat TV3 pun kalah. Betul tak? So nak macam mana? Yang menang pun tak bising. Yang kalah banyak bersuara. So saya harap jangan mengada-ngada nak kata lagu Bobo Di Mana tu adalah lagu pembawa mala petaka. Tak elok sayang. Nanti akak mencurik-curik, nanti bau you tahu macam mana kelakuan akak. Bila akak mengganas. Okay for you. So berdakwah secara lembut. Tahu? Ingat, berdakwah secara lembut.